Gepliýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen prezidenti Italiýa sapar edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 6-njy noýabrda resmi sapar bilen Italiýaga bardy. 7-nji noýabr güni ýerden türkmen lideri ýer italyan kompaniýalaryň ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Rimiň Roma Cavalieri mehmanxanasyna geçirilen duşuşugy Italiýanyň eni Leonardo Seyli Salenia Spey Valve Italia, Pietro Fiorentini ýaly kompaniýalarynyň ýolbaşçylary, şolsanyň ministrliklerin hemde maliýe düzümlerinin wekilleri gatnaşypdyr. Döwlet metbuatynyň ýazmagyna görä prezident Berdimuhammedow italyan kompaniýalarynyň wekilleriniň öňünden çykyşyny daşary ýurtly maýadarlara Türkmenistanyň hödürleýänligi aýdylýan mümkinçilikleri barada çykyş edipdir. Maglumat üçin aýdylsa Italiýanyň eni kompaniýasy Türkmenistanyň ýanygyç energetika pudowuny önüm paýlaşmak şertnamasy esasyny köp ýyllyklaryň dowamyny iş alyp barýar. Türkmen prezidenti bilen geçirilen duşu atnaşan Leonardo SPA kompaniýasynyň ady mundan ozal Bellingcat açyk derine saýtynyň Türkmenistanyň Italiýadan satyn alan ýaraglary barada geçiren derine uýuşyny agdaldy. Derinöwde üstasılan maglumatlara görä Türkmenistan Leonardo kompaniýasynyň binýadynaky Augusto Westland firmasynyň AV139 kysymly harby maksatlara niýetlenen dik uçurlary satyn aldy. Soňky 3 ýyl ogly wagt we ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistan ýurdy daşary ýurt maýadarlaryny çekmäge finansiýar. Soňky döwürde Italiýa bilen Türkmenistanyň arasynda netijeli ýaraw sewdasynyň hem ýoly goýulanlygy belli boldy. Emma türkmen mediýasy bu sewda barada hiç bir maglumat bermeýär. Bellingcat açyk derine saýtynyň 2019-njy ýylyň ýanwaryna çap eden maglumatlaryna görä Türkmenistan Italiýadan ýaraw satyn aldy. Prezidentiň saparynyň öň ýany News Central Asia .net saýtyna beren interwýusynda Italiýanyň Türkmenistanyňky ilçisi Diego Ungaro Türkmenistan bilen Italiýanyň arasyndaky söwda dolanşygynyň 2016-njy ýylda 605 million euro ýetenligini mälim etdi. Bu söwdanyň esasy haýsy ugurlar öz üçin alanlygy baradaky çekmejeklikler nämälimligine galýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow mundan ozal 2009 we 2015-nji ýyllarda Italiýa Respublikasyna iş saparyny amala aşyrypdy. Türkmenistan bilen Italiýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylda ýola goýuldy.